VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Bisnis akomodasi hewan peliharaan marak di sejumlah kota besar di dunia termasuk di Indonesia. Kini para pemilik anjing dan kucing dengan mudah menemukan tempat-tempat penitipan dan bahkan hotel untuk hewan-hewan berbulu yang akrab dengan manusia itu. Sejumlah tempat mondok sementara hewan peliharaan ini bahkan dilengkapi berbagai fasilitas yang selama ini hanya dinikmati manusia, termasuk kolam renang dan salon. Tim VOA melaporkan. Juliana Monica Petronella, manajer operasi Dogs Ministry, mengatakan maraknya bisnis hotel hewan peliharaan dikarenakan semakin banyak orang di Indonesia yang menganggap anjing atau kucing sebagai bagian dari anggota keluarga.
Yang saya temui sama customer-customer saya itu benar-benar mereka anggap anjing mereka itu as a part of their family, either their child atau their siblings gitu. Jadi benar-benar disayang.
Tak heran, kata perempuan yang akrab dipanggil Monica itu, hotel hewan peliharaan yang dikelolanya tak pernah sepi pengunjung.
Kemarin lebaran hotel kita full, bahkan sampai over capacity. Kita service kurang lebih sekitar 250-an anjing.
Mimi Savitri, seorang penggemar kucing yang saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, membenarkan bahwa kini banyak orang Indonesia yang menganggap hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Ia bahkan mengatakan ini sedang menjadi tren baru, menyusul gencarnya pemberitaan soal hewan peliharaan di sosial media, terutama sewaktu masa pandemi COVID-19. Para pemilik hewan peliharaan, menurut Mimi, tak sungkan menguras koceknya dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah demi kesejahteraan anjing atau kucing mereka. Mereka tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan makan dan minum hewan, tapi juga kesejahteraan fisik dan mental hewan-hewan berbulu itu.
Karena memang ada ikatan kuat ya antara pemilik dan hewan-hewan peliharaannya itu.
Mimi sendiri mengaku karena kedekatan dengan kucingnya, ibu yang anak-anaknya sudah beranjak dewasa ini memanggil kucingnya yang bernama Chika dengan sebutan Cacile. Biaya menitipkan hewan di Dogs Ministry tidaklah murah. Ada 3 jenis kamar yang ditawarkan hotel di kawasan Pluit itu. Superior, Deluxe, dan Suite, dengan kisaran harga dari Rp150.000 hingga Rp600.000 per malam, tergantung jenis anjing dan fasilitas yang diinginkan.
Itu normal rate ya, kalau misalnya lagi peak season ada holiday rate-nya.
Ini artinya harga bisa berlipat, padahal itu tidak termasuk makanan hewan peliharaan yang menginap di hotel itu. Menurut Monica, karena memperhitungkan tuntutan jenis makanan yang berbeda dari klien mereka, pemilik hewan diharuskan membawa makanan sendiri. Menurut Monica, harga yang dipatok setara dengan fasilitas yang disediakan. Hotel yang mulai dibuka sejak awal 2020 itu dilengkapi CCTV, ruangan ber-AC, tim perawat atau handler yang bersiaga 24 jam sehari, taman bermain, salon atau grooming studio, dan bahkan kolam renang. Tidak hanya itu, hotel itu memberi kesempatan hewan peliharaan bermain atau bersosialisasi dengan sesamanya 2 kali sehari, fasilitas dokter hewan on-call, dan laporan rutin ke pemilik hewan dalam bentuk video. Karena begitu tingginya minat terhadap akomodasi hewan peliharaan, Dogs Ministry dalam waktu dekat bahkan berencana membuka cabang baru di kawasan Jabodetabek. Untuk lokasi di Pluit, Dogs Ministry memiliki kamar sedikit di atas 100 unit. Namun hotel itu juga memiliki lebih dari 100 kandang yang terbuat dari teralis besi yang ternyata juga sangat diminati pada saat peak season. Dr. Fajar Ibnu Tufail, seorang antropolog yang banyak menelaah hubungan manusia dan hewan, mengatakan Di Indonesia secara umum, hubungan hewan dan manusia sebetulnya belum sampai pada tahap di mana manusia menganggap hewan adalah anggota keluarga. Namun tren itu mulai tampak di kalangan menengah ke atas yang secara ekonomi berkecukupan.
Konteksnya itu agak berbeda ya antara konteks yang ada di beberapa negara ya. Nah kalau yang di Indonesia itu sebenarnya kan itu sebagai simbol status lah gitu ya.
Kepala Pusat Riset Kewilayahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengatakan, pemilik hewan peliharaan di Indonesia umumnya dianggap sebagai orang yang berpunya. Hewan peliharaan yang dimiliki umumnya ras murni atau purebred yang harganya mahal dan sering diikutkan dalam kompetisi, walhasil biaya perawatannya mahal dan tidak bisa asal-asalan. Pemilik 33 ekor kucing ini menjelaskan hubungan manusia dan hewan di Indonesia berbeda dengan yang di Jepang dan di Amerika Serikat.
Di Jepang itu hewan kucing dan anjing kecil terutama itu memang lebih dianggap sebagai bagian dari family karena mereka kan rata-rata hidup sendiri ya, individual gitu. Nah ini hampir sama dengan di Amerika sebenarnya. Kalau Amerika itu lebih dalam konteks hewan sebagai companion ya, jadi ya, bisa disebut anggota keluarga atau teman atau apalah gitu ya.
Namun Fajar lebih jauh mengatakan perlakuan orang Indonesia secara umum terhadap hewan peliharaan di masa depan bukan tidak mungkin akan meniru apa yang terjadi di Jepang atau Amerika. Apalagi katanya, semakin banyak orang yang peduli hewan dan tren memiliki hewan peliharaan semakin mengemuka di Indonesia. Fajar bahkan melihat yang dipelihara orang-orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim tidak hanya kucing tapi juga anjing, hewan yang selama ini sering dijauhi karena menurut ajaran Islam dianggap najis. Banyaknya Muslim yang memelihara anjing dibenarkan Monica dari Dogs Ministry yang pada umumnya hanya menampung anjing.
Kita open for anyone gitu. Bahkan banyak juga customers yang Muslim, yang regular ke Dogs Ministry main, menitipkan anjingnya juga itu banyak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dogs Ministry bukan satu-satunya hotel hewan peliharaan yang terbilang mewah di kawasan Jabodetabek. Di Jakarta ada juga Wolf Avenue di Gading Serpong yang menawarkan tempat menginap dengan berbagai fasilitas bermain, termasuk kolam renang. Selain menerima perawatan tradisional secara rutin, hewan peliharaan di sana dapat mencoba sauna, terapi aroma, dan diberi kapsul oksigen. Wolf Avenue memiliki 12 kandang berukuran sedang dan 8 kandang berukuran besar, masing-masing seharga Rp200.000 dan Rp250.000 per malam. Bagi mereka yang ingin hewan peliharaan mereka bebas berkeliaran dalam suasana aman, Dog Daycare Jakarta bisa menjadi pilihan. Di hotel ini, tidak ada kamar atau kandang sehingga anjing didorong untuk belajar bersosialisasi dengan teman berbulu lainnya. Anjing yang dititipkan di sana bisa bersenang-senang di taman bermain tanpa rumput, sehingga pemilik dapat yakin bahwa anjingnya tidak akan pulang dengan membawa kutu. Untuk nutrisi, Dog Daycare Jakarta menyediakan makanan kering premium atau resep spesial buatan sendiri. Dengan mencampurkan Oxyfresh Oral Hygiene dengan minuman hewan, tempat penitipan ini berusaha menjamin kesehatan mulut dan gigi anjing. Minyak ikan juga disertakan dalam diet mereka untuk memastikan bulu mereka tetap lembut, berkilau, dan sehat. Di kota Bogor yang menjadi penyangga Jakarta, kini ada Rumah Terraria. Hotel ini mengklaim dirinya sebagai tempat hiburan anjing terpadu. Hotel ini memiliki lapangan yang luas, kapasitas asrama untuk 250 anjing, kolam renang, kafe, dan area pelatihan yang memberikan kenyamanan bagi hewan peliharaan. Bagi mereka yang tinggal di kawasan Tangerang Selatan, ada Joglo Dog Villa. Tempat penitipan ini menyambut hewan peliharaan dengan tangan terbuka di ruangan seluas 2.000 meter persegi. Seperti halnya Dog Daycare Jakarta, Joglo Dog Villa membiarkan anjing bebas berkeliaran dan berinteraksi dengan para pengasuh mereka. Joglo Dog Villa memiliki 3 bangunan di kompleksnya yang mampu menampung sekitar 30 anjing. Tempat menginap anjing itu dilengkapi dengan AC, makanan, taman bermain besar untuk anjing, dan bahkan transportasi antarjemput dengan biaya tambahan. Anjing kecil biasanya akan dikenakan biaya Rp85.000 per malam, sedangkan yang berukuran lebih besar akan dikenakan biaya Rp95.000 per malam. Monica sendiri mengakui bahwa persaingan bisnis hotel hewan peliharaan kian meningkat di Jabodetabek. Namun ia mengatakan harga bukan pertimbangan utama konsumen. Konsumen lebih memperhitungkan kebersihan hotel dan keterampilan para handlernya.
Okay, the first thing is cleanliness, because banyak kalau nggak bersih itu banyak yang bisa terjadi gitu, bakteri, virus. Meskipun anjing-anjing kita dan anjing yang dititipkan sudah vaksin gitu, tapi kalau misalnya jorok, tidak bersih, bau, itu sudah pasti customer saat visit mereka udah nggak akan balik lagi, mereka udah nggak akan booking.
Berdasarkan hasil survei Asosiasi Dokter Hewan Amerika atau AMFA yang dirilis Juni 2024, penitipan hewan merupakan bisnis yang cukup menggiurkan. Setiap tahunnya, para pemilik hewan peliharaan di berbagai penjuru dunia menghabiskan sekitar $20 miliar untuk kebutuhan akomodasi sahabat berbulu mereka. Di Amerika Serikat, menurut AMFA, ada sekitar 80 juta anjing peliharaan dan 60 juta kucing peliharaan. Warga Amerika Serikat setiap tahunnya menghabiskan sekitar $140 miliar untuk kebutuhan hewan peliharaan dan sekitar $6 miliar diantaranya untuk layanan penitipan. Biaya tempat penitipan hewan per malam di Amerika Serikat berkali-kali lipat dibandingkan dengan biaya di Indonesia. AMFA memperkirakan tempat penitipan biasa menetapkan tarif rata-rata Rp650.000 per malam, sementara yang tergolong mewah sekitar 2 kali lipatnya, yakni sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah. Sebagai informasi saja, ada sebuah hotel hewan di Amerika Serikat yang menawarkan kamarnya hingga lebih dari 3 juta rupiah per malam. AMFA menyatakan bisnis penitipan hewan di Amerika Serikat belum berkembang sepenuhnya. Para pakar ekonomi yang dikutip AMFA menyatakan ukuran bisnis ini akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun mendatang di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat akan memimpin karena menguasai sekitar 58% pasarnya. Tempat-tempat penitipan hewan peliharaan di Amerika Serikat biasanya hanya menampung kucing dan anjing, namun ada beberapa yang juga menerima hewan peliharaan lain seperti kelinci atau hewan-hewan eksotis seperti ular dan kura-kura. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Di Nairobi, sebuah restoran baru menarik perhatian banyak pelanggan. Bukan hanya karena makanannya, namun juga para stafnya yang berupa robot. Sejumlah robot menyajikan makanan yang dijual di restoran tersebut dan menjadi daya tarik utama para pengunjung yang beramai-ramai datang ke restoran yang diberi nama Robot Cafe. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Juma Majangga dari Nairobi, Kenya berikut ini. Suasana jam makan siang di restoran Robot Cafe di daerah Kileleshwa, pinggiran kota Nairobi, diramaikan oleh pelayan baru yang menarik banyak perhatian orang.
Thank you, Nadia.
Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan yang dikaryakan di restoran tersebut untuk meningkatkan pelayanan. Hal tersebut merupakan yang pertama di Afrika Timur. John Kariuki adalah manajer Robot Cafe. Ia mengatakan peran robot-robot tersebut mirip pelayan biasa.
You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go.
John mengatakan ia memberi mereka tugas di pagi hari, memberitahu meja mana saja yang harus dikunjungi oleh tiap robot dan apa yang harus dilakukan di sana seandainya mereka melakukan lebih dari sekedar melayani. Apabila ada pelanggan yang berulang tahun, maka robot tersebut akan mengantarkan kue ulang tahun ke meja pelanggan dengan pesan ucapan ulang tahun serta menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama para pelayan lainnya. Penggunaan teknologi robotik dalam industri pelayanan makanan bukanlah hal yang baru. Restoran dengan pelayan robot kini terdapat di Amerika Serikat, Tiongkok, dan tempat-tempat lain. Namun konsep tersebut baru masuk ke Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, para staff Robot Cafe mengatakan bahwa sambutannya sangat baik. Robot-robot tersebut menjadi daya tarik bagi para pelanggan seperti Brooke Abitu yang datang bersama keluarganya untuk makan siang.
I was happy to show my kids this, you know, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development. But it's really nice how the robots take the food, they come and serve you. And when I come back next time, I want to see the robots more interactive, you know, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step.
Brooke mengatakan ia senang dapat menunjukkan hal ini ke anak-anaknya di Afrika. Walau menurutnya masih perlu sedikit pengembangan, namun ia senang melihat robot-robot tersebut mengambil makanan, mendatangi, dan melayani para pelanggan. Ia berharap di lain kesempatan bisa melihat robot-robot tersebut lebih interaktif. Namun ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Penggunaan robot pada sektor ini membawa kekhawatiran bahwa para pekerja akan tersingkir dan digantikan oleh mesin. Namun, pakar industri seperti Edith Ojuang mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir. Menurutnya, teknologi tersebut hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
I really don't think it can face off the entire human labor. But it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together.
Edith mengatakan bahwa ia tidak berpikir teknologi ini dapat menghapus seluruh tenaga kerja manusia. Namun teknologi tersebut akan digabungkan seperti halnya teknologi lain sebelumnya dan telah digunakan untuk bekerja sama guna meningkatkan kinerja tenaga manusia. Edith menyarankan agar sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi ke dalam kurikulum perhotelan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to.
Edith mengatakan apabila orang-orang tetap dilatih dengan cara tradisional dan teknologi sudah jauh lebih maju saat mereka terjun ke industri, itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi mereka dan akan sulit untuk diadopsi. Para ahli mengatakan bahwa era restoran berteknologi otomatis telah dimulai di Afrika dan para pelanggan akan merasakan lebih banyak integrasi robot saat mereka makan di restoran. Demikian laporan tim VOA.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.